Giovan Francesco Barbieri, zvani Guercino. Rođen u Centu 1591. Umro u Bolonji 1666. godine. Samson pruža roditeljima saće meda. Delo nastalo pre 1629. godine. Ulje na platnu, dimenzije 112 x 146 cm. Rim, Galerija Borghese, Inventar 70. Jedna varijacija na temu Karavađove svetlosti može se pronaći na platnu Samson pruža roditeljima saće meda, Giovannija Francesca Barbierija, zvanog Guercino. Delo datira iz treće decenije 17. veka, s tim da se u kolekciji Scipionea Borghesea našlo još pre 1633. godine, kao što potvrđuje jedan inventar bez datuma koji se tiče kardinalove imovine. Slika prikazuje scenu iz knjige o sucima 14.8.9, gde se pripoveda o Samsonu koji se vraća sa puta na kojem se susreo sa svojom budućom nevestom. Na tom putu on nailazi na strvinu lava kojeg je prethodno u odlasku ubio, ali u međuvremenu njegovo beživotno telo zaposeo roj pčela. Nakon što iz lešine bude uzeo saće meda, podelit će ga sa roditeljima, ne otkrivši im njegovo neobično poreklo. Guercino prikazuje scenu uz pomoć baršunastog i postepenog chiaroscura. Topla svetlost postepeno obavija figure, izbegavajući previše oštre kontraste. Karavađov uticaj prepoznaje se u prikazu figura do pasa i svetlosti koja je uperena ka protagonistima scene, s tim da emilijanski umetnik ublažava dramsku napetost lombardijskog majstora u korist poetičnijeg i meditativnijeg izraza. Svetlost se razliva poput neprekidne bujice koja prati radnju, šireći narativno vreme i naglašavajući emocionalnu dimenziju. U isto vreme, Guercino se ugleda na Guida Renija, sa kojim deli klasicističko opredeljenje, naročito kada je reč o potrazi za ravnotežom i merom. Uticaj Renija može se uočiti u harmoničnom oblikovanju scene i uzdržanoj gestikulaciji, koja je vođena više gracioznošću no patosom, dok uticaj Karavađa prepoznajemo u obraćanju pažnje na istinito, kao i u naglašenoj plastičnoj reljefnosti figura. Rezultat predstavlja originalan spoj ispoljen jezikom koji dovodi u balans napetost i vedrinu, dramu i kontemplaciju, a koji će postati karakteristično obeležje Guercinovog zrelog stvaralaštva.